Сергій Мацкевич з Центру «Супольність» потлумачив, чому наспів час проводять форум неурадових організацій. Попередній відбувся ще у 2004 році. За гэты час шмат што змянілося.
Ввелося у дзеянне кримінальне законодавство адказнасць за дзейнасць ад імя незарегістраванай організації. Грамадскія організації були пазбаўлены льготаў. Пераслед активістаў – это наш постоянный клопат. Але в апошній час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскому форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васільков, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемстваў, на сённяшні дзень адбыліся і паседжанні тэматычных школьных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат у дзейнасці НЖО.
Пасля спадар Васільков удакладніў, у праграме Менскага форуму запланаваная сустрэча прадстаўнікоў новых медыяў, людзей, якія займаюцца рознымі інтэрнэт-праектамі ў рэгіёнах. На асамблею запрасілі больш за 50 прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, якія доўгі час працавалі з беларускімі калегамі, паведаміў Сергей Мацкевіч.
На сённяшні момант двое з іх ужо не атрымалі візу ў Беларусь. Гэта прадстаўнік Кіеўскага аддзялення Нацыянальна-дэмакратычнага інстытута Дэвід Хамільтан і прадстаўніца фундацыі Баторага з Варшавы Агнешка Камаровска. Мне патэлефанавалі з беларускай амбасады ў Кіеве і сказалі, што от вы запрашаеце на асамблею такога Дэвіда Хамільтана. Мы не можам даць візу, таму што ён у спісах неўязных, але калі вы вельмі хочаце, вы можаце звярнуцца ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, можа быць, яны дадуць такі дазвол. Ёсць яшчэ, можа быць, 5 чалавек, якія не атрымалі дагэтуль візы, можа быць, гэты спіс і будзе павялічан, на жаль.
Сярод запрошаных на асамблею – Беларускі Хельсінскі камітэт, Рух за свабоду, Праваабарончы цэнтр «Вясна», які зноў падаў дакументы на рэгістрацыю, ды іншыя.